Thank you. Jan Garbárek nás přivítá dnes v Telefonotéce. Jejímž hostem je spisovatelka paní Eda Krysejová. Vítejte.
Dobrý den.
Jsem ráda, že jste přijala naše pozvání, vybrala tuto hudbu. Ta je pro vás blízká, je vám, vašemu srdci a také možná milá, protože často zajíždíte do Indie, o které dnes budeme především hovořit. Nedávno jste se z ní vrátila, tak se těšíme na zážitky vaše. A ta hudba je vám blízká čím především?
Asi je mě blízká tím, že mě nějak připomíná Indii. A já tu tradiční indickou hudbu tu tak ráda nemám, ale vlastně mám ráda tady to saxofonové solo a pak mám ráda, nejradši mám indické flétny. Tak jako když člověk je v Himalájích a v těch údolích se tak večeru, když zapadá slunce, začínají rozléhat flétny, tak to je krásný zážitek.
Přála bych ho každému. Věřím, že se nám dnes podaří ty vaše zážitky přenést k našim posluchačům i slovem. Vaše knížky, dnes především budeme hovořit o knihách, které jsou mi obzvláště milé, Čí si svět a Duši tělo opatruj, jsou pro mne osobně napůl dokumentem a napůl také takovou filozofickou literaturou, která mě provokuje k přemýšlení o světě, o tom, jak se v něm chovat, jak o něm přemýšlet, jak přemýšlet o slovech, která denně používáme. Často jen tak, při, jak tomu říkáte, vytlachání a odnaučovat se těmto zlozvykům. Myslím si, že mohu říci, že mě vaše knihy okouzlují také tím, že v nich nenacházím ani jednoho planého slova, natož plané věty. Takže bude mě těšit, když vaše inspirace, které prožíváte v Indii a všude po světě, přeneseme dále k našim posluchačům. Indie, to je vaše velká láska. Vy jste tam byla mnohokrát, možná je to 14 dnů, když jste se vrátila znovu.
No, já jsem tam byla, myslím, po 8. nebo po 9.
Někteří by si mohli o vás myslet, že máte dobrodružnou povahu, někteří zase, že stále potřebujete poznávat nové lidi, prostředí, z nich čerpat inspiraci a dávat ji vlastně dál do světa, který my tady zažíváme v Evropě. Co vás tam vábí na Indii především?
Já si myslím, že jsem tam začala jezdit před 15 lety, kvůli tomu, že jsem hledala filozofii, kterou bych mohla přijmout a abych se vlastně v tomto chaotickém světě nezbláznila. Ta indická tradice a ta indická filozofie mě velice zajímá. Vlastně mě na tom zajímají dvě věci. Za prvé, že v Indii se musím chovat vždycky tak, abych, že tam nemohu používat žádný ze svých stereotypů. Já si myslím, že člověk stárne tím, že používá stále více stereotypů, že si říká, to jsem zvyklý dělat tak a tak. A tak to zase tak udělám a vlastně nepřijímám žádné nové zvyky. a za druhé, že je to také tím, že člověk se stává líným. Tak to jsou dvě věci, proti kterým bojuji. V Indii nemůžu používat žádný ze svých stereotypů, protože všechno je jinak. A také jsem byla v Africe několikrát a tam to také není možné. Tam to dokonce není ještě víc možné než v Indii, protože v Indii se naučíte nějaká základní pravidla a pak tam můžete celkem bezpečně žít, když to v Africe, aspoň mně se to tak zdálo, žádná pravidla nejsou.
Vy v Indii jezdíte na různá místa nebo se na některá vracíváte?
Já jsem se tentokrát vlastně poprvé vrátila, protože nějak jsem si myslela, že tam možná jedu naposledy. Tak jsem byla na třech místech, která mám nejradši, a byla to shodou okolností místa, kde jsem byla v Indii poprvé před těmi 15 lety. A to je hora Arunáčala v Tiruvannamalai, kde jsem byla v ašrámu Šrí Ramana Maharishiho. To je indický filozof a guru, kterého velice uznávám. Potom jsem byla v Pondicherry, kde mám, to je taková moje srdeční záležitost, protože tam pracovali moji dva přátelé a dva lidé, kteří jsem velmi vděčná, že jsem se s nima v životě setkala a že jsme byli přáteli, a to byl architekt František Summer z Plzně a architekt Antonín Raimond. Oba byli žáci Le Corbusiera a pracovali s ním v 30. letech v Sovětském svazu v Moskvě. Potom odjeli do Japonska a tam odsud dostali nabídku z Pondicherry, což byla tehdy francouzská kolonie v Bay of Bengal, na břehu Indického oceánu. Dostali tu nabídku od Sri Aurobinda a takzvané Mother, což byla taková agilní francouzka, která pomáhala Sri Aurobindovi zřídit ašram a řídit ten ašram. A ta je vyzvala, tyhle dva české architekty, aby postavili jeden z hostinských domů v Pondicherry. Ten dům oni postavili a myslím asi v roce 1938 byl ten dům vyhlášen za nejkrásnější stavbu na světě. Já jsem znovu vlastně chtěla navštívit toho Františka a Antonína v tom jejich domě. To nebylo jenom, že oni ho kreslili, oni tam také na to dohlíželi, na tu stavbu. Stejně jako na tu stavbu dohlížela Mother. Takže já jsem chtěla ještě jednou navštívit tu stavbu a tím jsem vlastně navštívila ty své dva přátelé, kteří dávno umřeli, protože to byla generace vlastně mých rodičů.
O té stavbě, myslím, píšete, že to je stavba, která má lidské rozměry, že se tam člověk cítí nesmírně dobře, že je vlastně vymyšlena na základě zlatého řezu. To určitě oba pánové jednak perfektně znali, ale myslím si, že když se tvoří nějaká architektura, takže se nepřemýšlí jenom v číslech, jak by kde co mělo, prostě použiju nepěkné slovo, pasovat k sobě. Ale my se oběma k těm pánům vrátíme, protože vy jste ještě za jedním z nich se vypravila do Japonska, ale poprosím vás ještě, někteří z nás nemají vůbec představu, jak může ašram vypadat. Je taková obecná představa, že když člověk přijede do ašrámu, tak si tam sedne, cvičí jogu, spí, medituje, nají se a zase medituje. Tak jak ve skutečnosti ašram vypadá?
No, to jsou různé druhy ašrámu. Třeba v tom Tiruvannamalai, v tom ašrámu Sri Ramana Maharishiho, tam zkrátka vás přijmou, dají vám ubytování, dostanete třikrát denně najíst, jíte na zemi, dostanete to jídlo na palmovém listu a musíte jíst pravou rukou. Což je pro Evropany docela problém, protože se pokecáte, anebo vám to teče do rukávu.
Vlastně nepoužít příbor je problém.
Nejsou žádné. No a pak samozřejmě můžete vyjít nahoru Arunáčalu, kde je jeskyně, ve které ten Bhagwan žil 17 let a tam v té místnosti, v té jeskyni se medituje, pak je tam Skandar Ashram, který nechal postavit na úbočí té hory. To je posvátná hora, kde se podle legendy zjevil Šiva v podobě ohnivého lingamu, a takže každý prosinec tam pálí oheň celý prosinec a přijde tam třeba 2 miliony poutníků. Tam je v tom Skandara šrámu se také medituje, to jsou takové vlastně vyhrabané jeskyně v kameni a vedle teče úžasný čistý pramen z té hory vyvěrá, jsou tam staré stromy, je to velice krásné místo. No takže a potom ještě se obchází ta hora, říká se, že když obejdete tu horu Bos, což je asi tak 12 kilometrů, takže budete šťastný a spokojený člověk a že vlastně, že i můžete být osvícený.
Obešla jste ji?
Já jsem ji obešla před 15 lety, ale musím říct, že jsem porušila to pravidlo, protože jsem se bála jít bosa, že si něco zapíchnu do nohy, takže jsem šla v botech.
Ale zážitek je to určitě krásný.
Zážitek je to krásný, protože ta hora z každé strany vypadá jinak a mění tvár, mění barvy podle toho, jak svítí slunce a jak plují mraky. Zkrátka, myslím si, že je to duchovní zážitek. No a v tom Pondicherry, jenom abych to srovnala, tak tam to je velký ášram, kde vlastně ten ášram vlastní velkou část toho města, které tam postavili Francouzi. A to je takový krásný bílý francouzský empír s takovými paláci. A, no a ten ášram tam má různé hostinské domy, kam když vás přijmou, tak musíte dodržovat určitá pravidla. A chodíte, můžete chodit meditovat k Samadhi, což jsou hroby Sri Aurobinda a Mother, a můžete chodit do ašrámové jídelny 3x denně na jídlo, které je pořád stejné, ale mě to nějak nevadí.
Myslím si, že se dostaneme během našeho dnešního setkání i k tomu, jaký je například rozdíl mezi meditací a modlitbou. Vy máte také své modlitbičky, které používáte. Naším hostem je paní Eda Kryseová, spisovatelka. Můžete psát dotazy zatím na mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. My si teď poslechneme hudbu Antonína Dvořáka, která nás také uvádí do světa a i do světa japonského, protože v Japonsku konkrétně, o kterém budeme také hovořit, velice milují Antonína Dvořáka. Thank you. Hostem telefonotéky je spisovatelka paní Eda Kriseová. My jsme slíbili, že se ještě společně vrátíme do Indie, ale já bych možná, jestli dovolíte, ocitovala na místo otázky, ale je to vlastně otázka. Zdali to byl opravdu první mystický zážitek, o kterém píšete ve své knize Duši tělo opatruj. Zdali se už v té době odvíjela ta touha poznávat další světy, které kolem nás existují. Tak já si dovolím citaci. Za pár dní mi matikář oznámil, že jsem postoupila do druhého kola. Přinesl výsledky a další příklady, na které ti tři doma už netrpělivě čekali. Matikář přitom na mne zíral jako hrozný na žábu, kterou se chystá zhltnout. Věděla jsem, že lžu a kdo lže, ten krade, do pekla se hrabe. Ale co pak se mohla vystavit pekelnému ohni tatínka, bejdu a pana profesora Klíra? Myslím si, že na matematické olympiády nebo hodiny matematiky vzpomínáme často, ale jak došlo k tomu, že jste měla mystický zážitek v tomto směru?
To já opravdu nevím. Na to já nedokážu odpovědět. Prostě pán Bůh mi pomohl ještě, abychom se vrátili do Indie, tak my, když jsme tam dorazili s mojí kamarádkou Hanou, když jsme dorazili do ašrámu Pondicherry, o kterém jsem mluvila předtím, tak nám řekli, že nemají vůbec žádné místo. A bylo poledne, strašný horko. A my jsme se tam zhroutili v recepci jednoho toho hostinského domu. A teď jsme nevěděli, co máme dělat. Tak jsme tam tak seděli a já jsem vyslala k nebi takovou modlitbičku. Vy jste se také zmínila o modlitbě. A říkala jsem: Františku a Antoníne, v duchu jsem si to říkala, Františku a Antoníne, já jsem sem přijela za vámi a prosím vás, pomozte mi. A za chvíli ta žena, která seděla za tím pultem v recepci, mě zavolala a řekla: běžte do vedlejšího domu, tam dostanete postel. A já jsem myslela, že nerozumím, že prostě, já jsem byla tak překvapená, že jsem prostě byla úplně bez dechu. A ona to několikrát opakovala, tak potom jsme se vypravili do toho vedlejšího domu a tam jsme skutečně dostali pokoj a zůstali jsme tam třeba 10 dní. A takže mně se stává někdy, že v Indii se jakoby dějí zázraky.
Ten první se stal právě v té matematice, protože vy jste matematiku zrovna neměla v oblibě, ale tatínek s těmi dalšími dvěma pány luštili místo vás ty příklady. Vy jste je nosila matikáři.
No, tak
až jste došla do...
Ano, mělo to úplně jiný efekt. Mělo to úplně jiný efekt, že jsem zjistila, že jako je něco nade mnou, co vlastně řídí můj život a že vlastně stačí se na to napojit. A to byl jeden ze základních mých
poznatků
a to bylo pro mě hodně důležité, protože vždycky, když jsem se odstala v nějakém chaosu, nevěděla jsem, co mám dělat, a to jsem se potom naučila, kvůli tomu jsem se naučila meditovat, že jsem se mohla napojit na tu vyšší sílu, která nám nikdy špatně neporadí. Vždycky nás pošle správným směrem, ale musíme být na ní napojeni. A k tomu slouží vlastně modlitba. Modlitba není to, co jsem teď říkala, vlastně, že něco po Pánu Bohu nebo po té vyšší síle chceme, ale že se na ní napojíme.
Že ji poprosíme.
Že ji poprosíme o pomoc, když to sami nezvládáme, a že ať tomu říkáme božská síla nebo energie, nebo ať tomu říkáme vnitřní hlas, to všechno je vlastně stejné.
Důležité je, aby se člověk stišil a začal si uvědomovat sám, o čem přemýšlí, jak přemýšlí, do čeho je hnán, čím je hnán.
Právě, aby se zbavil těch myšlenek, o to jde. Aby takzvaně, jak říkal Patanžáli, zastavil kolotoč mysli. No a potom už to přijde samo. Ale naučit se zastavit kolotoč mysli v tomhle světě, ve kterém žijeme, je poměrně obtížné. A musí se to opravdu člověk naučit.
Chtít se to musí naučit také.
A vlastně, když to vezmeme od začátku, tak ten první mystický zážitek byla taková určitá forma meditace, jenže to přišlo náhle a nebylo to nějak organizované, ale já potom jsem se naučila meditovat tak, že jsem schopná, také ne vždycky, abych se moc nechválila, jako vstoupit do toho stavu meditace a zase z něho vystoupit, když to potřebuji.
Tehdy jste ty příklady i na té olympiádě v tom nejvyšším kole vypočítala. Ale tím vaše matematické úspěchy skončily. Ale maturitu jste udělala.
No, tak to mě pomohl ten hodný matikář. Já bych to byla asi bez něho neudělala.
Jsou to takové zážitky, kterým se vracíváme vlastně i do toho dětství, které často určuje náš život, naše směrování. Vy jste se vlastně s tou filozofií východní nebo indickou setkávala už také díky vaší mamince a vaší učitelce němčiny, která také překládala.
Ano, moje paní učitelka němčiny mě, myslím, přivedla ke dvěma důležitým věcem v mém životě. Nejenom, že mě naučila německy a že jsem už asi ve 14 letech mě nechávala překládat Goethe a Heinricha Heina, ale ona také se jmenovala Izabela Šivananda Nováková, to znamená, že byla stoupenkyní Šri Šivanandy a svámího, který žil v Rishikeshi. A moje maminka měla takového učitele filozofie, scházela se s ním a ještě s jednou svojí přítelkyní a studovali texty právě Sri Aurobinda a Šivanandy. A měli to tenkrát, si vzpomínám, měli to obsané na stroji vlastně v samizdatu. Studovali to ze samizdatu, protože tehdy se tady jaksi duchovní nauky nepěstovaly.
A vy jste bývala s nimi a mohla jste jim naslouchat?
Já jsem jim mohla jsem je poslouchat, ale já si myslím, že jsem se nejvíc o Indii dozvěděla od toho Františka Samra, od toho architekta, který postavil Golkon, protože on k nám jezdil z Plzně, dělal s tátou naším směrný plán Plzně a jezdil k nám a přespával u nás a vyprávěl nám celé dětství, nám všem dětem o Indii a o Pondicherry a sliboval mi celé dětství a vlastně ještě mládí, že tam spolu pojedeme. A já jsem se často ptala, a co tam budeme dělat? A on říkal, tam můžeš dělat, co chceš. To se mi líbilo. A jenomže potom jsme byli okupováni a zavřeli se hranice a nemohli jsme jezdit nikam a potom v roce 73 František zemřel, takže jsme spolu nikdy v Indii nebyli.
Ale vždycky je tam s vámi. Když tam je
ale vlastně teď jsem ho opět navštívila a Antonína Raimonda, s kterým jsem, když jsem v roce 66 pracovala dobrovolně v Japonsku, tak František napsal dopis Antonínovi a Antonín mě pozval do svého letního sídla v japonských Alpách. Strávili jsme spolu asi 3 týdny a s ním a s jeho ženou Noemi, která byla francouzka, dělala interiéry, byla také architektka, dělala interiéry a to byla první jogínka, s kterou já jsem se v životě setkala. Ona vždycky ráno seděla na takové verandě a dívala se na východ slunce a meditovala. Ona byla první, kdo mě vyprávěl, kdo mě vlastně seznámil s jogou.
Yoga pro někoho je taková zaklínací formule, když si řekne, že nikdy, protože pro někoho je přitažlivá, pro někoho ne. Takže i tady je třeba vybírat.
Ano, a já si myslím, že i Indie je taková, že Indie je taková absolutní země, kde všecko víc voní, všecko víc páchne, všechno je barevnější. A že vlastně jsou lidé, kteří Indii vůbec nemohou a jsou lidi, kteří se do Indie zamilují. A zajímavé je, že třeba z mých přátel vůbec nedokážu odhadnout, jak by kdo na Indii reagoval, dokud tam nebyl.
Přitom vy do Indie jezdíte často, nejezdíte ve skupinkách turistických, ale vždycky s někým.
No to vůbec kdo... ne. Skupinky já nemůžete. Nemohu. Ne.
Tam je třeba organizovaný přístup vždycky.
Ano, ano, a navíc tam jsou lidé, se tam vyskytují, kteří mají na všechno názor. A nepřijímají věci tak, že pozorují, ale všechno hodnotí. A nejhorší je, když říkají takový, jako proč to ty Indové dělají takhle, proč to nedělají jako my, když my jsme vlastně na to už dávno přišli a jsme mnohem chytřejší.
Takže nejsme chytřejší, jsme všichni stejně chytří.
No jakmile si to takhle omezíme, ten prostor a to své vidění, no tak je to ztracený, to jsme tam nemuseli jezdit, to jsme ten názor mohli mít doma.
Naším hostem je spisovatelka paní Eda Krysejová. My si teď poslechneme část Rodrigova koncerta de Aranjuez pro kytaru a orchestr. A připomínám, že dotazy zatím můžete psát na reflektor@rozhlas.cz.
Thank you.
Solistou byl kytarista Julian Bream, Evropský komorní orchester řídil dirigent John Elliot Gardiner. Byl to Rodrigův koncert pro kytaru a orchester. Vrátíme se spolu s paní Edou Krysejovou. Stále platí mailová adresa reflektor@rozhlas.cz. Ještě do Japonska. K architektovi, o kterém jsme mluvili, mluvila jste o dvou z nich, s jedním, s panem Františkem, jste už do Indie nemohla zavítat, ale zase naopak do Japonska jste se zatím druhým a jeho ženou vypravila. My jsme hovořili o tom, že se jmenuje Antonín Rajmond a soutěžní otázka pro naše posluchače zní, jaké bylo jeho vlastní příjmení. Antonína Rajmonda, architekta, který nakonec žil a působil v Japonsku. Můžete volat na telefon 221 553 223 a samozřejmě jako odměna za správnou odpověď vám přijde hezké CDčko s hudbou. Paní Edo, vy jste říkala, že vás Antonín a Noemi naučili dívat se v tom starém Japonsku na svět. Jaké je to dívání se na svět?
No, dívání se na svět, já už jsem se trošku o tom zmínila předtím, že jsou lidé, kteří mají na všechno názor a hodnotí pořád, anebo srovnávají, říkají tohle je lepší a tohle je horší a tak dále, tenhle člověk je lepší, ten je horší a tak dále. A nedívají se vlastně, nepozorují prostě bez jakékoliv myšlenky. Vlastně to je způsob myšlení, který nás strašně omezuje.
Já se omlouvám, teď vám vstoupím do věty a přivítám posluchače, který bude mít určitě správnou odpověď. Dobrý den, vítejte v Telefonotéce.
Dobrý den, tady Petr.
Petře, tak prozradíte nám příjmení architekta Antonína Rajmonda?
Rajman.
Ano, správně.
Správně. Vy se v tomto, pane Petře, oboru orientujete? Nebo vás zajímá Japonsko a práce našich lidí tam?
Mě spíš ta indická yoga. Co mluvila o těch ašrámech, paní spisovatelka.
A víte taky, kde se Antonín Rajmond narodil?
A on se narodil v Kladně.
Ne, on se narodil v Řevničově. Což je ale blízko Kladna, takže jste blízko té odpovědi.
Takže to všechno správně. Já vás poprosím, abyste nechal spojení u našeho pana produkčního a zeptám se vás, jestli máte i vy osobně ještě otázku na paní Edu Krysejovou.
No, já bych se chtěl zeptat, jak se učila teda čistit tu mysl od těch myšlenek? Jestli jako pozorováním nebo jestli nějaká speciální meditace?
No, jsou různé metody, které můžete používat tak, abyste se naučil meditovat, ale vlastně v podstatě nejdůležitější je práce s dechem. Na to existují různé knihy a příručky, ale úplně nejlepší je, když máte učitele, protože když se to učíte, tak můžete zažívat i všelijaké nepříjemné stavy, že se třeba jakoby ponoříte do svého podvědomí a máte třeba nějaké ošklivé sny, anebo můžete mít i ošklivé vize, ale na druhé straně také krásné vize. A je dobře, když můžete za někým jít a říct mu o tom. A moje Milada Bartoňová, která mě učila jógu, a ta vždycky říkala, ničeho se neboj, to všechno seš ty a je dobře, že to jde pryč z tebe.
Takže zkrátka musíme použít na sebe každý metodu, která vyhovuje nám, ale je dobré si začít uvědomovat, co nosíme v hlavě a co vyslovujeme.
Ano, a také je dobré, když máme učitele, ale Indové říkají, že když je žák připraven, přichází učitel.
Ano. Je to pravda. Já ještě přečtu z knížky jednu citaci, jak jste vzpomínala právě na Antonína Rajmonda a jeho ženu Noemi, když jste četla Krishnamurtiho. Tenkrát jsem přišla na to, že pozorování se děje mimo čas a že nesouvisí s myšlením. Co je to krása? snad bez časa existence, v níž není hodnocení, přijímání ani odmítání. Je to sebeprožívání sebe jako celku, bytí v boží blízkosti. My pořád mluvíme o tom, že vlastně směřujeme k tomu dobrému úmyslu, k dávání, k pozorování sebe, abychom vyčistili své myšlenky od špatného, protože, jak se říká, vše souvisí se vším. Ale může se stát, že třeba někdo nemá vůbec úmysl nějak pracovat s tím, co má v hlavě a rád přijímá naopak všechny ty nedobré zprávy, které se kolem nás hlinou. Vy máte zkušenosti s lidmi různého ražení. Myslíte si, že opravdu ta síla myšlenky je tak mocná, že bychom si už měli začít dávat na tyto jevy pozor?
Já si myslím, že myšlenky do velké míry utvářejí náš život. A že když máme pozitivní myšlení, takže přivoláváme jakoby pozitivní věci. A když máme negativní myšlení, tak vlastně jdeme tomu naproti, jak říkal, jdeme tomu být nešťastný nebo neštěstí naproti. Protože tomu vlastně otvíráme dveře. Stejně tak, jako působí strach. Já jsem se v józe naučila zbavovat se strachu, protože si myslím, že strach velice deformuje náš život. A já vůbec nechápu, jak můžou lidi číst třeba noviny, ve kterých jsou samé negativní zprávy. Já si myslím, mně to připadá, jako kdybych si píchla injekci jedu. Zkrátka myslím si, že toho těch nepříznivých zpráv a těch negativních jevů je v tomto světě tolik, že si je ještě nemusíme sami přidávat.
A to je asi takový možná rada pro každý den.
Možná pro někoho, možná, že někdo, možná, že jsou lidi, kteří to mají rádi, ty špatné zprávy. Možná, že to mají rádi kvůli tomu, že se to neděje zrovna jim, nebo třeba, že se to děje někomu jinému a že jsou vlastně jako zlomyslní, nebo já tomu prostě nerozumím.
Já tento náš vstup, ještě než si poslechneme hudbu Leoše Janáčka, zakončím citací, kterou jste uvedla v knize Čísi svět, jak jste vzpomínala na Mádr a na Antonína a Noemi. To vám oni právě také říkali. Ať je krása trvalé tvůj vzor, krása ducha, krása pocitů, myšlenek, činů, krása tvé práce, ať z tvých rukou nevyjde nic, co nevyjadřuje čistotu, harmonickou krásu, boží harmonická krása, ať je vždycky s tebou. To je přání, kterým vás provázeli v tom starém Japonsku a učili vás takto se dívat na svět.
Ano. Ano, oni mě brali do domů, které projektovali a které de facto stavěli, protože ty domy byly postaveny pod jejich dozorem. Ty domy byly velice krásné, byly vždycky orientované na nějaký vodopád nebo starý strom nebo skálu, protože v původní tradiční japonské architektuře a i kultuře je vždycky to, co je lidské, spojováno s přírodou. A my jsme vlastně také součást přírody, ačkoliv se někdy k tomu nehlásíme a bohužel, zvláště v posledních letech, pácháme velká násilí na přírodě.
I o přírodě a o našich činech bude dále rozjímání se spisovatelkou Edou Krysejovou pokračovat v telefonotéce po hudbě Leoše Janáčka. část Janáčkových listů důvěrných hrálo Vihanovo kvarteto a my už vítáme v telefonotéce našeho milého hosta, pana Karla Jadrného. Dobrý den. Slyšíme se? Dobrý den.
Ano, slyšíme se. Slyšíte mě? Haló.
Ano, slyšíme se. Dobrý den, vítejte. Vy jste, jenom vlastně řeknu dvě slova, exilovým nakladatelem a překladatelem, kromě dalších a dalších činností, které vykonáváte a vykonával jste. Paní Edu Krysevovou jste poznal nejprve prostřednictvím její literatury, jejich textů jako samizdatovou autorku?
Dá se to tak říct, ano, dá se tak říct, když jsme vlastně pocházeli ze stejného rajónu a podávali jsme si domovní dveře v našem domě, kam ona chodívala se sestrou k paní profesorce na klavír a nebo v domě jednoho mého kamaráda, který za jeho sestrou také ona chodila. A nicméně mezi 12-letým klukem, řekněme, a 18-letou slečnou leží světy, takže jsme se asi moc nevnímali. Nicméně potom je přišla do ruky už v exilu kniha Křížová cesta Kočárového Kočího, a což byla podivadná kniha o pacientech z psychiatrického stacionáře. A já jsem zíral, kolik ta slečna paní je schopna najít poezie v tak rušných prostorách, které ještě nedávno byly komunistickým městským koncentrátem. A pak jsem jí vydal jednu povídku v rámci Výžďalova sborníku generace 35-45. Ta se jmenovala Šavle meče, taky pěkná povídka. A třetím moc krásným setkáním bylo, když jsem dělal knižní sazbu na její dvojknihu Prázdniny s bosonožkou, dětskou knihu, která do dneška slyším Lidušku Divišovou, manželku básníka Ivana Diviše, jak se raduje a chechtá nad tím jejím původným textem. Mm-hmm.
Potom jste se setkali znovu vlastně po vašem exilu na Hradě s paní Krysevovou u prezidenta Václava Havla, nepletuli se.
Ano, přesně tak, to bylo hned v lednu 90. Já jsem ji oslovil, protože jsme měli blízko k sobě a našimi zájmy o jogu, o cestování, o literaturu, tak jsme se nějak přirozeně sešli a bylo to setkání, jako to znáte, když je to opravdové setkání, tak je to jako, když se znáte věčně.
Ano. Lidé se nemusí vidět každý den a setkají se po 10 letech a navážou vlastně na rozhovory, které vedli, a mají pocit, že všechno je při, jak se říká, při starém, a je to dobré. A vy jste potom ovšem také společně cestovali do Indie. K tomu vás vyzvala paní Eda, nebo vy jí?
To už ani nevím, jak to vzniklo, ale ta blízkost, která se zrodila kolem zájmu o Krišnamurtiho a jogu, tak to nějak uspíšilo. Oba jsme v Indii strávili určitou dobu. Já jsem tam byl několik let dokonce, kdysi dávno kolem Sri Aurobindo a ašramu a těch míst, který dneska Eda také vzpomněla. A taky jsem se tam sešel s Krišnamurtim, s jeho přednáškami, kterými tenkrát opravdu čaroval. A začal jsem se s ním hlouběji zabývat. Mm-hmm.
Vy jste Krišnamurtiho i překládal. Co podstatného? Já vím, že se to nedá říct, protože jste přeložil spoustu jeho textů. Vy jste ty přednášky natáčel a pak...
Dvě knihy zhruba.
Ano, ano.
Tak spoustu toho zase nebyl, ale dobrý.
No, ano. Dvě knížky jsou dvě knížky. Pro některé lidi jsou to úplně nové světy. Tak čím vás Krišnamurti především oslovil?
Já myslím, že on mě svou zvláštní jednoduchostí. Já jsem jel do Indie, abych se zúčastnil velikánského projektu. To byl projekt mezinárodního města Auroville, což byla taková projekce právě toho Aurobindova ašramu. To město dneska existuje. To vzniklo právě podporu ašramu a indické vlády UNESCO. Dělal se tam velký věc, se tam dělali stíž, dělali se tam lidé a tak dále. A já jsem jednou v Madrasu, v Chennai, jsem zaslechl právě nebo viděl přednášku židu Krishnamurtiho a ta jednoduchost, ta přímočarost, kde nám ukazuje, kde mluvil o povaze naší mysli, o kterou je potřeba všímat, ne našich velikánských projektů a tak dále, ale proč vlastně tvoříme určité projekty, proč jednáme určitým způsobem, proč vznikají z toho způsobu, jak jednáme, konflikty, války, terorismy, tak to všechno tenkrát mě velice zaujalo.
Krishnamurti zakládal i školy. Poznal jste některé z nich?
Ano, ano. Byl jsem například jeho slavné škole v Británii, ale viděl jsem i indické školy. S Edou jsme jednu navštívili, tam vám to možná řekne. Ještě já jsem jezdil často do Brockwoodu, kde právě Krishnamurti také měl přednášky a ta škola je vlastně zajímavá způsobem vzdělávání. Ona samozřejmě učí běžným dovednostem, gymnaziálním dovednostem a tak dále, ale také přivádí lidi k tomu, aby právě se dívali do své mysli, aby přítomně v daném okamžiku a byli schopni vidět motivy, které je v tom daném okamžiku vedou a často velmi nesprávně vedou. Mm-hmm.
Paní Eda v jedné ze svých knih upozorňuje na to, a bavili jsme se také v telefonotéce, že jak všechno souvisí se vším, a bída jednoho člověka je mizerií celého světa. To řekl Krishnamurti, ale i Jan Amos Komenský. Jsou propojitelné i dnes tyto světy velkých myslitelů?
Já myslím, že jsou. Jsou, pokud ve chvíli, kdy nejsou dogmatickými, tvrzeními, ale hledáním a ptaním se, tak tam si tito myslitelé určitě se k sobě blíží.
Oni nás asi upozorňují na to, že hledat a přemýšlet o sobě a o světě musíme sami, že se nemáme nechat třeba ochočit rychlostí, se kterou se na nás všechno valí, ale zastavit se a nenechat si vlastně implantovat
musíme
cizí
sami,
názory jako vlastní.
Ano, sami a v přítomném čase.
Ano. Chystáte se ještě překládat dále Krishnamurtiho nebo někoho z těch indických myslitelů, které
vůbec
obdivujete?
Vůbec to nevylučuju a rád, ano, samozřejmě. Mm-hmm.
Děkujeme za setkání. Možná, že za rok pojedete zase společně s paní Edou do Indie třeba.
No a to se uvidím.
Jestli
budem živý a zdravý.
Naším hostem byl pan Karel Jaderný, exilový nakladatel a překladatel. Děkujeme vám a přejeme krásné, šťastné dny. Naslyšenou.
Děkuji vám.
My se ještě vrátíme k těm školám v Indii, protože tam vás potkala spousta zajímavých zážitků, které si myslím bude dobré, když si je připomeneme. I například to, jak jste indickým dětem vyprávěla pohádku o červené karkulce a reagovali. Ale o tom budeme, o červené karkulce a indických dětech, mluvit po další části kvarteta Antonína Dvořáka. Jenom připomenu, že mohou naši posluchači vám psát dotazy na reflektor@rozhlas.cz anebo už také volat na telefon 221 553 223. A teď Antonín Dvořák. Thank you. Hostem telefonotéky je spisovatelka pani Eda Kryseová. Máte už k dispozici také telefon v tuto chvíli 221 553 223. Slíbili jsme, že si budeme povídat o tom, jak jste navštívila Krišnamurtyho školu v Indii. To byla škola, která vychovávala malé děti.
Já jsem navštívila víc škol Krišnamurtyho v Indii, ale ty malé děti, ty byly hlavně ve škole, to bylo blízko Uttarkáši v Himalajích. To byla taková malá škola, kde byly jednak děti ubytované a jednak tam docházely z okolních vesnic. A tak oni po nás chtěli, tam jsem byla s jiným kamarádem, s Jiníkem, a oni po nás chtěli, abychom ty děti také vyučovali. Tak my jsme jim vyprávěli evropské pohádky. No a já jsem jednou vyprávěla pohádku o červené karkulce a ty děti potom říkali, no ale to nebylo hezký od těch lidí, že nechali tu babičku samotnou v lese.
O babičce určitě budeme pokračovat. Teď už vítám našeho posluchače v telefonotéce. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka Havlínová z Prahy. Velice mě zaujal váš pořad, hlavně úvahy paní spisovatelky Kryseové o strachu, jak yoga může pomoct proti strachu. Já jsem jenom takový příležitostný cvičitel jógy, velice nepravidelný, ale ráda bych teď položila paní Kryseové otázku, trošku možná přízemní. Co jste v tom ašrámu konkrétně, co vám podávali za jídlo? Představuju si, že to byla strava asi vegetariánská a mnozí z nás máme představu, že co int to jogín a vegetarián, a vím, že je to představa falešná, tak kdybyste o tom nám mohla něco říci. A pak jste se zmínila o kolegyni Haně. Tím myslíte paní spisovatelku Hanu Preinhalterovou?
Ne, to myslím Hanu Klučarovou.
Tak tohleto jméno mi nic neříká, ale rozhodně mockrát vám děkuju především za tu meditativní část vašeho vysílání, vašeho projevu. A také bych chtěla ocenit krásnou dikci vaší paní Ocisková, jaký máte příjemný hlas, jak hovoříte krásně spisovně, jak se rozhodně lépe než já vyjadřujete. Já mám trochu trému, tak možná moje otázky nevyzněly tak inteligentně.
Vyzněly krásně, děkujeme.
Právě oceňuju, jaké dáváte na vysoké úrovni otázky svým hostům. Tak já už si vaše odpovědi poslechnu z rozhlasu a těším se i na další zážitky paní Kryseové. A určitě si zopakuju některá vaše literární díla, která už jsem kdysi přečetla a zapomněla.
Děkujeme.
Takže moc děkuji a nashledanou. Hodně zdaru.
Děkujeme.
Nashledanou.
Takže jídlo. Není přízemní, to potřebujeme
jídlo k životu. Jídlo je samozřejmě vegetariánské a je indické. V těch ašrámech tam nedávají tolik koření, jako třeba Když jíte v restauraci na nádraží, tak to máte úplně spálená ústa. Kdežto v tom ašrámu je to trošku mírnější, protože jsou tam přece jenom lidé, nejsou tam jenom Indové. A pak na tu druhou otázku jsem chtěla říct, že to není pravda, že co Ind, to vegetarián, protože jsou určité, ty hinduisté, tam je několik skupin v tom náboženství, nebo sekt možná, a některé, v některých jedí maso. Kromě toho, co Ind, to hinduista, to, nebo buddhista, to také není pravda, protože v Indii žije plno muslimů. A muslimové mají úplně jiná pravidla, jedí maso, nejedí třeba vepřové a tak dále. Zkrátka je to složitější a tyhle pojmy bych ani nepoužívala. Indie je prostě subkontinent, kde žije přes miliardu lidí různých náboženství, různých vyznání a mají různé zvyky a tradice.
A navzájem se,
prosím?
Navzájem se učí snášenlivosti?
Všechny... Já si myslím, že to je přímo zázrak, že ta země funguje, že je ještě jaksi poměrně tolerantní a že se ti lidé snášejí. Dokonce tam můžete vidět, že máte chrám, který je hinduistický a vedle toho je mešita a vedle toho je třeba chrám džinistický, což je zvláštní náboženství, které je spíš podobné buddhismu. Zkrátka existují vedle sebe různá náboženství a ty lidé se navzájem snášejí.
To je vlastně ten velký příklad také. Takže ta druhá část otázky ještě, co Ind, to jogin.
Co Ind, to jogin, to taky ne. To taky ne. Oni používají ve svém obyčejném životě některé jogínské praktiky. Já si myslím, že umí meditovat většinou a také třeba vidíte často, že se navzájem masírují členové rodiny.
Máme další dotaz. Dobrý den, vítejte v Telefonotéce.
Dobrý den, Jakub Sindrhov z Zlína. Zdravím paní Kryzejovou. Já bych si dovolil odbočit od úžasného tématu Indie. Jenom chci říct, zdůraznit, co její povídky, moudré, krátké, krásné i vtipné, v 80. letech znamenaly pro nás venku, kteří jsme tady, já jsem byl informatik výzkumného ústavu, já jsem po pracovní době opisoval, šířil, distribuoval různé opisy povídeček, autorů z Toronta, různé knížečky a časopisy vozené z Jugoslávie. A tak prostě to byla taková ta neviditelná drobná práce pro národ podle Masaryka a byl jsem rád, že to pak dopadlo, jak dopadlo a že se paní Kryzejová pak konečně i zviditelnila a podílela na tom i na vyšší úrovni. Já jsem filozof jako ona, ale nebylo mě hned od 69. umožněno dělat ve své to, ale jsem rád, že můžu každou chvíli slyšet a číst lidi, jako je ona. Tak děkuju. To je vše.
Děkujeme.
My vám děkujeme za krásné vyznání. A budeme pokračovat těmi indickými dětmi, které se divily,
s tou babičkou,
že ji mohli nechat vlastně sežrat.
No, vlkovi. Říkali, babička přece nemá být sama v lese. A já jsem říkala, no, jako na obranu západní civilizace jsem říkala, no, ona tam měla domeček svůj, tak tam bydlela a oni říkali, ne, babička tam má být s celou rodinou, ta přece nemůže být sama v lese a ještě, když tam bydlí vlk. No a to jsem se trošku zastyděla za to, že my se jaksi odkládáme staré a nepotřebné lidi do všelijakých ústavů a do všelijakých léčeben dlouhodobě nemocných a tak dále. Tak to už jsem těm dětem neříkala.
Vy jste zažila také to, jak rodina mladá jela střídat své rodiče k dědečkovi do nemocnice?
Ano, tam v nemocnicích většinou je někdo příbuzný z rodiny a ten se stará o toho nemocného. Jsou tam teda taky sestry zdravotní, ale ty dělají určité profesionální úkony, kdežto ten příbuzný, ten tam prostě s tím člověkem je. Právě jsem potkala v autobuse takového mladého učitele, který jel ošetřovat svého dědečka do takové jako okresní nemocnice. No ještě se vrátím k těm školám. Já jsem na několika těch školách měla takové přednášky. Byla jsem vyzvána, abych povídala těm dětem o třeba o Československu nebo teda potom o České republice. No a jediné jméno, které teda znali, to byli už teda starší žáci, ne ti, kterým jsem povídala o Červené kalkulce, ale těm jsem povídala o Václavu Havlovi. A abych jim to přiblížila, tak jsem Václava Havla srovnávala s Gandhím, anebo s Mandelou, nebo s Martinem Lutherem Kingem, podle toho, o čem to bylo a jaká to byla situace. Já si myslím dodnes, že to jsou srovnatelné postavy, to jsou takové světelné postavy, které vnesly do světa vizi a hlavně vnesly do světa pořád teď často posmívanou lásku, a která musí zvítězit nad lží a nenávistí. Já si myslím, že tohleto, tito lidé a jejich životy svědčí o tom, že to je možné.
Život matky Terezy svědčí o tom, že to je možné. I s tou jste měla příležitost se setkat.
Ano, já jsem měla krásný zážitek s matkou Terezou, která přijela a měla přijetí u Václava Havla a Václav Havel mě prosil, jestli bych to tlumočila, protože kdyby se ptal nějak nesmyslně, tak abych to nepřekládala. A já jsem četla knihu zrovna Životopis matky Terezy několik měsíců předtím, takže jsem byla vlastně na to připravená. A matka Tereza si přála, aby jí Václav Havel daroval takzvaný dům smrti. To měl být 92. dům smrti na světě, který ona založila. To jsou takové domy, kde pomáhají ty sestry těm lidem důstojně umřít a smířeně umřít hlavně. No Václav Havel jí to slíbil, no to se často stávalo, že on něco slíbil ve své dobrotě a potom my, ty asistenti nebo poradci, jsme museli říkat, že to nejde. Ovšem v tomhle případě To bylo horší, protože najednou přišel fax z Říma, že matka Tereza odjíždí z Říma a že se zastaví v Praze a potom pojede už do Kalkaty a že přiveze sebou sestřičky, které převezmou ten dům smrti. No a my jsme žádný dům neměli, ale potom já nevím, jestli mám vyprávět tu historku.
Že se nakonec podařilo.
Jak jsem ten dům sehnala, což bylo během jednoho dne. To byla vila po sovětském generálovi v Bubenči a tehdy náměstek ministra obrany mě slíbil, že mě vlastně armáda daruje pro matku Terezu jinou vilu, jestli s tím souhlasím. Já jsem samozřejmě byla šťastná a pomyslela jsem si, že se stal zázrak, že to Bůh udělal pro matku Terezu, ale já jsem musela telefonovat, protože Bůh jaksi telefon nemá.
Když jsme se zmínili o Václavu Havlovi, vy jste na jeho, nechci říct přání, to je správné slovo, na jeho přání napsala jeho životopis, který on si přečetl, takže věděl, o čem jste psala. Vy tam opět postupujete pro mě velmi přitažlivým způsobem, že o něm mluvíte také v různých souvislostech jeho všedního života a dokážete ocenit i to, že třeba měl smysl pro humor, dokázal se sám sobě zasmát i dřív, i později. Musím v této souvislosti připomenout i jeho ženu Olgu Havlovou, 25 let existence a činnosti výboru dobré vůle, který ona založila. Ona patřila k těm ženám, které, i když se ocitli v pro ně nepřirozené situaci, tak se nebáli a dokázali si vlastně přetvořit k tomu, aby mohli dávat, rozdávat a konat něco dobrého. Ten výbor dobré vůle je toho velkým příkladem.
Já jsem ráda, že jste zmínila výbor dobré vůle, protože to je jedna z iniciativ Olgy, které já si velice vážím až do dneška. To všechno funguje pod vedením mojí jiné kamarádky Mileny Černé. Zkrátka, tehdy Olga vlastně odmítala být první dámou, ona to nechtěla, ale nerada se zúčastňovala zahraničních cest, nerada chodila na recepce a tak dále. Byla taková vždycky kritická, nejenom k tomu Václavovi, ale k sobě a k nám ostatním. A, no a potom přišel jeden podnikatel z Kanady, myslím, že se jmenoval Karel Velan, a nabídl jí $100,000, které by byly určeny do zdravotnictví. No a protože tehdy nemocnice nemohly přijímat peněžité dary, to jaksi nebylo zákonně ošetřeno, tak Olga založila s několika přáteli výbor dobré vůle. A potom při různých cestách do ciziny různí boháči ve světě, musím říct, že zvláště ve Washingtonu a v New Yorku, skládali peníze na ten výbor dobré vůle. Olga byla velice sociální osobnost, která věděla, že tady existuje skoro milion lidí, kteří byli nějakým způsobem handicapovaní a které komunisti zavřeli do ústavu, protože nechtěli, aby byli vidět a nepouštěli je vlastně ven. A protože za socialismu měli být všichni veselí a šťastní a zdraví. A bylo tady taky 3 miliony důchodců, kteří na tom byli špatně, a tak Olga vlastně začala pomáhat lidem a našla v tom smysl svého života. Věnovala se tomu opravdu s celým svým nasazením.
Mm-hmm. Tak.
Já si myslím, že to je obdivuhodná iniciativa.
A vítám v telefonotéce hosta, dobrý den.
Ano, dobrý den, mé jméno Kopáček, prosím vás, já jsem viděl paní Krysevou a sice z Lidových novin přišel pan Peňáz a sice do toho domu, kde ten s tím Havlem jsem 17 roků bydlel, vlastně patal, od 71 až 86. Po celé Praze všude, vzhledem k tomu výročí 80. toho Havla, no tak nikdo ani málem někdo neví, že tam těch 70 let jsme tam s tím Havlem spolu žili. No a nikdo, či někdo by mohl jako více zveřejnit, kde on, nebo tam vůbec, co se tam dělo, což byla jedině paní Krysová. Všude jsou nějaký, řekněme, po celém světě, ani vzpomínka, ale tam, kde to bylo plně nejhorší, tam není nic. To všechno asi tak.
To nás mrzí také, děkujeme, že to připomínáte.
Řekněte tu adresu, prosím vás, pane.
U Dejvické rybníčku číslo 4.
Ano, vy tam dodnes bydlíte, tam jsme se setkali.
Ano. Takže to je taková pobídka pro nás, abychom něco s tímto učinili. Děkujeme. A máte ještě dotaz na paní Krysovou?
Ne, to je všechno.
Pozor, děkujeme.
Tomu, že vzpomínky jsou na ně potřeby v světě a tam, kde to bylo nejvíc, tak nic neví. To je všechno, děkuji.
Děkujeme.
Ano, děkujeme.
Děkujeme, nashledanou. Na závěr jednu radu. Vám řekla fyzioterapeutka vaše, že vaše duše vám utíká, tělo je nemůže dohodnit. Co s tím dělat? Jak žít, abychom i v tom, aby se ten čísi svět stal naším světem?
No, dobré je se zastavit. Já to sama moc neumím, ale jiným lidem to radím, jak už to tak bývá. Že já si myslím, že, a to už myslím napsal Kafka, že na rychlost zahyne tento svět. Já se toho zrychlování neustálého bojím. A myslím si, že lidé čím víc utíkají, tím víc utíkají před sebou. Že je dobré se zastavit, pozorovat svět kolem sebe, pozorovat sám sebe, jak se v tom světě chovám, pozorovat svoje myšlenky a neulpívat na nich, nechat je zkrátka přejít a chvíli zůstat v tichu, které je nám vlastní.
Děkuji vám za dnešní zastavení se v telefonotéce.
Já také děkuji.
Děkujeme, že jste přijala pozvání zúčastnit se vysílání a přeji vám hodně krásných, šťastných cest do Indie a stálých inspirací a nám, vašim čtenářům, další knihy. Všechno dobré, děkuji za návštěvu spisovatelce paní Edě Krizeové. Naschledanou, hodně štěstí.
Já taky děkuji, naschledanou. Thank you.